Hristos a înviat! Este salutul care aduce multă bucurie și multă perspectivă pentru fiecare dintre noi. Sper că nu este numai un ritual în a ne saluta cu asemenea salut, ci sper că este o realitate pentru fiecare dintre noi, pentru că este realitatea care poate aduce schimbări extraordinare în viață. De fapt, dacă există ceva ce poate schimba viața noastră, este această realitate. Hristos a înviat. În 1 Corinteni, capitolul 15, Apostolul Pavel spune, dacă n-a înviat Hristos, absolut tot ce facem noi, predicarea noastră, viața noastră, mărturia noastră este zadarnică. Dar ceea ce merită și ceea ce face să merite să fim aici împreună și să ne închinăm împreună și să ne rugăm împreună și să cântăm împreună și să propovăduim, este adevărul acesta. Hristos a înviat. În această seară ne uităm în cuvântul lui Dumnezeu la ceea ce Domnul Iisus Hristos a făcut în seara aceleiași zile, în seara învierii, când s-a arătat ucenicilor săi. Când s-a arătat ucenicilor săi cu un scop bine precis și bine determinat, și anume să le învioreze viața. Să le învioreze viața. În prima parte a capitolului 24 ne se vorbește despre învierea Domnului Iisus Hristos și apoi ne se spune că Domnul s-a alăturat lângă doi dintre ucenicii săi care mergeau înspre Emaus, care erau triști, care erau necăjiți, care nu aveau nicio perspectivă, niciun viitor, care erau îndurerați. Și spune cuvântul lui Dumnezeu că Domnul s-a apropiat și i-a întrebat, de ce sunteți triști? Răspunsul rămâne același până la noi. A dispărut Domnul. A fost cu noi, a făcut lucruri extraordinare, l-au răstignit vineri și astăzi am aflat că nu-i mai nicăieri. Nu știm unde este. Nu știm unde a dispărut. Așa că n-avem de ce să nu fim triști. Și ei se mirau cum de cel care îi întreabă nu știe lucrul acesta. Domnul vine să îi întâlnească pe ucenici ca să le învioreze viața. Tu ai nevoie de înviorare? Este nevoie de înviorare? Simțim nevoia de înviorare? Psalmul 23 vorbește despre înviorare, vorbește despre Domnul care este păstorul meu, spune David. Și printre lucrurile extraordinare pe care spune el că le face păstorul lui pentru el, este și acesta. Îmi înviorează sufletul. Ucenicii au avut nevoie de înviorare. Pentru ei nimic nu mai era sigur, nimic nu mai era clar, nimic nu mai merita, nimic nu mai era vrednic. Au avut nevoie de înviorare. Bisericile noastre simt nevoia de înviorare. De fapt, fratele Ovidiu anunța o întâlnire care va avea loc sâmbătă la Biserica Pârneava. Am avut această inițiativă pentru că se simte nevoia de înviorare. Într-un fel, inițiativa mea aparține mie, vizitând biserici de la țară, biserici necăjite, biserici pe care când le-am văzut m-am simțit, cum spune Evanghelia după Matei, în capitolul 9, când Domnul a văzut poporul, i-a fost milă. Pentru că erau ca niște oi care n-aveau păstor. Toată lumea este îngrijorată și vrem să facem ceva. Vrem să aducem un pic de înviorare. Vrem să îi trezim pe credincioșii care s-au plictisit de viața de credință. Și noi zicem că e nevoie de un alt fel de predicare, e nevoie de o înviorare în predicarea noastră, e nevoie de înviorare în muzica pe care o cântăm și sunt domenii pe care sâmbătă le vom discuta împreună cu frații pe care îi rog să fie împreună cu noi, mai ales cei care slujesc la învon. E nevoie de înviorare. Aș vrea să ne uităm în textul acesta și să învățăm din el procesul înviorării. Procesul înviorării care este foarte important, care este deosebit de benefic pentru cine simte nevoia de înviorare. Ucenicii aveau nevoie, noi avem nevoie, familiile noastre au nevoie, și doresc din toată inima ca sărbătoarea aceasta să fie o sărbătoare a înviorării. De fapt, dacă faptul că Iisus Hristos a înviat din morți nu aduce înviorare în inimile și în viețile noastre, nu știu ce altceva va aduce înviorare. Aș vrea să vă prezint câțiva pași în procesul acesta al înviorării, așa cum cred eu că îi descoperim în cuvântul din această după-amiază, în relatarea lui Luca, din capitolul 24, versetul 36, înainte, pe care fratele Cornel le-a citit în auzul urechilor noastre și care ne prezintă acest proces al înviorării. Și cine vrea să fie înviorat, îl invit să ia aminte, să asculte, să învețe și mai ales să practice acest paș. Aceștia sunt pașii care nu numai că ne va duce, ne vor duce la înviorare, dar ne vor ajuta să fim înviorați și la rândul nostru să-i înviorăm pe alții. Asta ar fi idealul. Noi înșine să ne simțim înviorați pentru că n-avem un Domn mort, avem un Hristos viu în vecii vecilor. Și noi să fim înviorați în așa fel încât cei care sunt în jurul nostru să fie și ei înviorați. E uimitor ce poate produce un om înviorat în jurul lui. E uimitor ce efecte poate avea. Și sigur că noi toți observăm lucrul acesta, sunt oameni și oameni. Nu? Și în Scriptură avem unul ca Apostolul Pavel, care era foarte profund, dar nu era foarte dinamic. Și găsim oameni care adormeau la predicile lui, pentru că nu le ascultau cu mintea. Avem oameni ca Apollo, despre care se spune că era foarte înflăcărat. Cine știe ce gesticulații și ce dinamică avea în timp ce vorbea și toți erau încântați. Deși niciunul dintre noi n-ar pune semnul egal între cei doi. Care sunt acești pași pe care Biblia ne-i prezintă în această seară, în acest proces al înviorării ucenicilor, care poate că pot fi reproduși în viața noastră în așa fel încât să fim înviorați, să trăim înviorați și să rămânem înviorați până când ne vom întâlni cu Domnul în slavă. Întâi, primul pas este pasul întâlnirii Salvatorului. Asta e primul lucru care se întâmplă, întâlnirea Salvatorului, pentru că spune textul, pe când vorbeau ei astfel, însuși Iisus a stat în mijlocul lor. Înviorarea începe cu pasul acesta. Iisus Hristos la mijloc. Ăsta e primul pas. Fără El nu există înviorare. Fără prezența Lui nu este înviorare. Fără o întâlnire personală cu El nu este înviorare. Fără o părtășie personală cu El nu există înviorare. Înviorarea nu este într-o religie sau într-o biserică sau într-o predică. Înviorarea este în părtășia noastră cu Iisus Hristos, Fiul lui Dumnezeu. Înviorarea noastră începe cu pasul acesta. Pasul întâlnirii cu Salvatorul. Întâlnirea Salvatorului a declanșat procesul acesta al înviorării. Imaginați-vă că ar fi stat la discuții toată noaptea și Domnul n-ar fi venit. Ce s-ar fi întâmplat? Noi l-am văzut, da, noi nu știm, da, noi cine știe ce discuții ar fi fost. Bucuria mare și declanșarea acestui proces a apărut în momentul în care în mijlocul lor a apărut Iisus Hristos însuși. Iisus Hristos Domnul, Cel ce este viu în vecii vecilor. S-au întâlnit cu El și întâlnirea lor cu El i-a înviorat. Și a înviorat atât de puternic încât nimeni și nimic nu le-a mai putut astupa gura. De atunci încolo a umplut lumea aceasta cu Evanghelia și în capitolul 17 din Faptele Apostolilor ni se spune că au răscolit lumea. Această înviorare este înviorarea pe care mă rog ca Dumnezeu să o producă în viețile noastre. Dar nu este o înviorare care presupune lipsa încercărilor, lipsa circumstanțelor, lipsa problemelor sau dispariția automatismului sau plictisului, ci este înviorarea care presupune prezența permanentă a lui Hristos, nu la o margine și nu la alta, ci în centrul vieților noastre. Dacă vrem ca biserica să fie înviorată, la mijloc trebuie să fie Iisus Hristos. Dacă vreau ca viața mea să fie înviorată, la mijloc trebuie să fie Iisus Hristos. Dacă vreau ca familia mea să fie înviorată, la mijloc trebuie să fie Iisus Hristos. Unde este Hristos la mijloc, nu există plictiseală. Există înviorare fără final, fără sfârșit. Și oamenii care nu sunt înviorați, sunt oameni care demonstrează că între ei și Domnul nu există prea mare legătură, nu există prea mare părtășie. Ai nevoie de înviorare? Aici începe înviorarea. Întâlnirea personală cu Iisus Hristos. O întâlnire în care Iisus Hristos este așezat la mijloc, la mijlocul vieții mele. La mijlocul vieții bisericii, în mijlocul vieții de familie. Când Hristos este la mijloc, începe înviorarea. Două lucruri vreau să spun despre această întâlnire. Foarte frumoase. Mai întâi, această întâlnire este o întâlnire posibilă datorită inițiativei divine. Nimeni nu l-a chemat pe Domnul. S-au rugat ucenicii să vină? E vreunul dintre ei? Sigur că e unul care pe parcursul acestei săptămâni va zice, dacă nu văd eu, să vorbim despre asta duminică, nu? Dar niciunul dintre ucenici n-au zis, Doamne, vino să te vedem, hai că am vrea să te vedem, să te simțim, să te pipăim. Nu. Cine are inițiativa? Sosire în mijlocul ucenicilor. Este Domnul. Dragii mei, nicio întâlnire cu Domnul nu este posibilă dacă Domnul nu ar fi avut această inițiativă. Și mă bucur în seara aceasta să vă spun că din punctul lui de vedere, Domnul a făcut tot ce ar fi putut face ca să-ți demonstreze că El vrea să se întâlnească cu tine. Și probabil că cel mai măreț lucru pe care Dumnezeu l-a făcut pentru că vrea să se întâlnească cu tine a fost să coboare din cer pe pământ. Că dacă nu s-ar fi coborât din cer pe pământ, cine l-ar fi întâlnit? Nimeni. Nici când, niciodată. De ce l-a întâlnit Zacheu? Pentru că fiul omului a venit. De ce l-au întâlnit unii și alții, și Petru, și Ioan, și ceilalți ucenici? Pentru că fiul lui Dumnezeu a venit. Și vreau să-ți spun că inițiativa divină este aceasta. Hristos a venit în lume să te întâlnească pe tine și pe mine și să învioreze viețile noastre. Fratele Cornel ne saluta la început cu frumosul verset din 1 Petru, în care ni se spune că prin învierea lui Hristos am fost aduși la viață. Dumnezeu vrea să se întâlnească cu tine. Dumnezeu nu a venit pe pământul nostru ca să înființeze o religie nouă și ca să înființeze sărbători, că nu erau destule. Dumnezeu a venit în lumea noastră ca să se întâlnească în mod personal cu fiecare dintre noi. Și în seara aceasta vreau să-ți spun că Dumnezeu prin Iisus Hristos este prezent în locul acesta. Și e aici pentru că vrea să te întâlnească. E aici pentru că vrea să învioreze viața ta. Un al doilea lucru foarte important pe care vreau să-l spun este că Iisus Hristos este prezent și vine la întâlnire nu numai pentru că există o inițiativă divină, ci și atunci când există un interes deplin. Când ajunge Domnul în mijlocul ucenicilor? Spune textul, pe când, ce făceau ei? Care era subiectul lor? Despre ce vorbeau? Despre Domnul. Asta era interesul lor. Îi interesa să știe ce s-a întâmplat, cum s-a întâmplat, ce vești mai sunt. Îi interesa să știe tot ce înseamnă această lucrare. Și când i-au interesat aceste lucruri, Domnul este Cel care a venit, a stat în mijlocul lor și înviorarea a început. Dar e bine să subliniez un lucru. Interesul ucenicilor nu a fost în înviorare. Interesul ucenicilor a fost în Iisus Hristos Domnul. Înviorarea nu este un lucru pe care trebuie să-l căutăm. Înviorarea este un lucru pe care îl căpătăm atunci când l-am găsit pe Iisus Hristos ca Domn și Mântuitor personal. O mulțime de oameni caută înviorare astăzi. Pretutindeni oamenii vorbesc despre înviorare. Bisericile schimbă programele ca să învioreze pe credincioși. Ni se spune mereu că trebuie să fii mai săltăreți și mai altfel, mai nu știu cum. Un lucru trebuie să-l știe toată lumea. Înviorare, fără prezența lui Hristos, nu este nici în viața mea, nici în viața de familie, nici în viața bisericii, niciodată, nici când. Singura înviorare posibilă este atunci când m-am întâlnit cu Iisus Hristos, Domnul. Astfel încât întrebarea mea în această seară nu este numai dacă vrei înviorare, ci este și aceasta. Înțelegi că înviorare nu se poate decât atunci când Hristos e la mijloc? Ce a adus înviorare și ce a schimbat viața ucenicilor a fost Hristos la mijloc. Hristosul viu, prezent, acolo cu ei. Ceea ce va aduce înviorare în viețile noastre nu este o mărire de salariu, nu este un concediu mai liniștit, nu este o casă mai confortabilă sau o mașină mai bună. Ceea ce va aduce înviorare în viețile noastre și singura înviorare care nu va aduce niciodată plictiseală și care va rămâne veșnic, este Iisus Hristos, întronat ca Domn și Mântuitor în viețile noastre. Mă întreb în această seară, dacă tu crezi că Iisus Hristos a înviat din morți, dacă ești conștient de adevărul acesta, mă întreb dacă nu cumva cauți înviorare la spectacole, la televizor și eu mai știu unde în altă parte în cultură. Și vin să-ți spun clar, înviorare fără Hristos nu există. Distracție există. Fără Hristos însă înviorare nu există. Și mă rog ca Domnul să ne dea înțelepciunea să pricepem lucrul acesta. Primul pas în procesul înviorării este întâlnirea cu Iisus Hristos. Și aș vrea să subliniez un lucru care este un fel de aplicație foarte practică pentru noi toți. Dacă vrem zile de înviorare, Scriptura ne învață ce să facem. E atât de frumos ce spune Petru în predica sa din Faptele Apostolilor, capitolul 3. Pocăiți-vă și întoarceți-vă la Dumnezeu, ca să vi se ierte păcatele și să vină de la Dumnezeu, ce? Vremurile de înviorare. E foarte important să înțelegem că înviorarea se declanșează când ne întâlnim cu Domnul Iisus Hristos. Dar această întâlnire este o întâlnire care trebuie să fie permanentă. Viața noastră trebuie să fie o viață de pocăință, o viață sfântă, o viață curată, o viață în care ne întâlnim cu Hristos mereu și mereu. Și în care înviorarea noastră depinde de faptul că ne întâlnim cu Mântuitorul. Dacă încă nu te-ai întâlnit cu El, facă Domnul ca seara aceasta să fie seara în care să te întâlnești cu El. Fără El nu există înviorare. Dacă te-ai întâlnit cu El și ai uitat cât de frumoasă e întâlnirea cu El și ai uitat ce înviorătoare este părtășia cu El, vino înapoi, pocăiește-te, vino înapoi la El. Fă-ți timp, fă-ți program, fă-ți obicei să te întâlnești cu Domnul zilnic. Și să știi un lucru, ziua în care te întâlnești cu Domnul dis de dimineață nu poate fi decât o zi victorioasă. O zi victorioasă. Un al doilea pas pe care îl prezintă textul nostru este pasul înlocuirii stării. Pentru că întotdeauna întâlnirea Salvatorului aduce înlocuirea stării. Avem niște oameni care sunt într-o stare, o stare de tulburare, o stare de frică, o stare de groază, o stare de incertitudine și dintr-o dată vom descoperi oameni care au credință, care sunt calmi, care au curaj și care merg până la capătul lumii, mărturisindu-L pe Hristos ca Domn și Mântuitor. De ce? Pentru că întâlnirea cu Hristos aduce întotdeauna ca un prim beneficiu înlocuirea acestor stări. Starea de înfricoșare este înlocuită cu o stare de calm. Primul lucru pe care îl face Domnul când sosește este acesta. Pace vouă. Și mă gândesc că nu puteau ucenicii decât să-și aducă aminte de momentele acelea în care Domnul le vorbea despre pace. Poate și-au adus aminte de momentele acelea în camera de sus când Domnul le-a zis, vă dau pacea mea, vă las pacea mea, nu așa cum o dă lumea, ci ca să nu se tulbure inima. Pace. Când Iisus Hristos ajunge în inimile noastre și în viețile noastre, aduce cu El pacea aceasta. Această pace nu este o pace care este prezentă pentru că n-avem necazuri și n-avem probleme și n-avem suferințe. Și cei care sunt oameni întorși la Dumnezeu și pocăiți, ei știu lucrul ăsta. În momentul în care ne întoarcem la Dumnezeu, Dumnezeu nu îndepărtează toate suferințele din viața noastră, nu-i așa? Ba mai mult, câți dintre noi n-am putea mărturisi că în momentul în care ne-am întors la Dumnezeu și ne-am întâlnit cu Domnul, parcă au fost mai multe suferințe ca înainte. Dar de ce putem avea pace? De ce putem avea liniște? De ce putem fi calmi? De ce nu este teamă? De ce nu suntem înfricoșați? De ce putem fi înviorați? Pentru că liniștea a venit și frica a plecat. De ce? Pentru că știm și nu uităm niciodată că toate lucrurile lucrează împreună spre binele celor ce iubesc pe Dumnezeu. Care e problema? Sau cum spune Psalmul 27, Domnul este lumina mea, stânca mea, mântuirea mea. De cine să mă? Primul lucru pe care îl face Domnul când ajunge la mijlocul acestei adunări este asta. Pace vouă. Nu vă tulburați. Nu vă înfricoșați. De ce vi se ridică astfel de gânduri în inimă? Uitați-vă la mine! Și aveți pace. Aveți pace. Ce interesant. Se pare în textul acesta că pacea lor și a noastră, care e clar că aduce cu sine înviorare. O inimă înviorată fără pace nu poate exista. Pacea este un ingredient absolut necesar unei inimi înviorate. Dar e evident în textul nostru că această pace depinde de modul în care știm să privim și să ne legăm de Salvatorul nostru. Spune Domnul, pace vouă, nu vă tulburați, uitați-vă la mine. Le-a arătat mâinile și picioarele sale, le-a îngăduit să-l pipăie. Vezi, zice, da, sigur, pentru ei a fost simplu, e ușor, așa, să-l vezi față în față și să pui degetul și mâna să zici, aha, da, putem fi calmi. Prea iubiților, toată Scriptura ne fericește pe noi mai mult decât pe cei ce l-au văzut și l-au simțit și l-au pipăit. Petru, unul dintre cei care a avut ocazia să pună, dacă o fi făcut sau nu, nu știu, dar a avut ocazia, a fost acolo în seara aceasta. Petru ne spune nouă că avem un har mare, harul să-L iubim fără să-L fi văzut, să credem fără să-L fi pipăit. Și este un har extraordinar. Este harul care ne aduce pace, harul care ne face să fim calmi. Când știm că Iisus Hristos este viu și că dirijează toate lucrurile și le ține sub mâna Lui. Și le dirijează în așa fel încât toate lucrurile lucrează spre binele celor ce-L iubesc. Cum altfel pot să fii decât calm, liniștit? Ai nevoie de această liniște? Ea nu înseamnă absența zgomotului și absența tulburărilor din jur. Ea înseamnă prezența unui Hristos atotputernic în inima și în viața ta. În al doilea rând, nu numai că această înfricoșare este înlocuită cu calm, dar îndoiala este înlocuită cu certitudine. Domnul face un pas mai departe și le spune, văd că încă tot nu 100% Zice, de bucurie nu credeau. O fi și asta o experiență interesantă. De bucurie nu credeau. Și atunci Domnul, ca să-i convingă, le cere ceva de mâncare. Vrea să așeze în ei această certitudine că El este viu, că este El și nu este altcineva și că El este viu în vecii vecilor. Și fiecare dintre noi trebuie să fie conștient de asta. Dacă spuneam că înfricoșarea este piedica cea mai mare în calea înviorării, să știți că nici îndoiala nu-i cu nimic mai prejos. O inimă îndoielnică n-are cum să fie înviorată. Înviorarea merge mână în mână cu certitudinea. Dacă suntem siguri pe ziua de mâine, parcă imediat e mai bine. Parcă imediat e altfel. Dar dacă buzunarul e gol și nu știi ce ai să faci mâine, cum e? Lipsa certitudinii înseamnă lipsa înviorării. Și dacă noi ca și credincioși nu avem certitudinea că Iisus Hristos este viu și că El este în viețile noastre și că noi îl slujim pe El, atunci n-avem pe ce să mai fim siguri. De aceea Apostolul Pavel scrie un capitol întreg la 1 Corinteni, capitolul 15, ca să demonstreze că Iisus Hristos este viu, a înviat și este viu în vecii vecilor. Și că învierea Lui este prima dintre învieri. Învierea Lui va fi urmată de învierea noastră. Este asta o certitudine pentru noi? Suntem convinși? Avem certitudinea deplină că viața noastră este sub ochiul lui Dumnezeu? Dumnezeu știe începutul și știe finalul? Mi-aduc aminte de ceea ce i-a spus Domnul lui Ioan. Când Ioan îl vede pe Domnul în Apocalipsa, capitolul 1, și când Domnul îi spune, Eu sunt începutul, cel din tâi și cel de pe urmă, cel mort. Am fost mort, dar sunt viu. Și eu țin în mână cheile morții și ale locuinței morților. Aceasta este certitudinea pe care Hristosul înviat vrea să o așeze în inima noastră, ca să ne aducă înviorare. Înviorarea este posibilă dacă suntem calmi și avem certitudine. Dar acest calm și această certitudine nu pot exista în viețile noastre decât atunci când ele sunt aduse de Cel ce este veșnic, Iisus Hristos, Fiul lui Dumnezeu. Un al treilea pas pe care îl prezintă textul nostru este după întâlnirea Salvatorului și înlocuirea stării, înțelegerea Scripturilor. Înțelegerea Scripturilor. Înviorare fără înțelegerea Scripturilor nu există. Înviorare fără cunoașterea Cuvântului lui Dumnezeu nu poate exista. Cuvântul lui Dumnezeu este instrumentul care așează în noi toate lucrurile de care este nevoie ca viața noastră să fie înviorată. Și motivul pentru care mulți credincioși nu sunt înviorați este faptul că tocmai ceea ce ar trebui să îi învioreze mai tare îi plictisește mai mult. Cum vă explicați asta? Cum vă explicați că ceea ce ar trebui să ne învioreze mai tare ne plictisește mai mult? Cum vă explicați? Cam greu de explicat, nu? E un lucru la care e bine să gândim. Foarte bine să luăm aminte la el. Uitați-vă ce face Domnul Iisus Hristos. Domnul Iisus Hristos, ca să învioreze pe ucenici după ce i-a întâlnit și după ce le-a înlocuit starea, urmează să le explice Scriptura. A făcut-o și cu cei doi, în așa fel încât spun ei, nu ne ardea inima în noi, ceva în noi. E foarte interesant. Încerc de multe ori să citesc printre rânduri și aici este unul dintre locurile în care tare aș vrea să citesc printre rânduri și mai greu. Ardea inima în noi, cum ne explica Scripturile. Ce înseamnă pentru noi Scripturile? Somnifer? plictiseală? Uitați-vă ce face Domnul Iisus Hristos. Mai întâi punctează de ce ucenicii nu mai erau înviorați, apelând la memoria lor. Ați observat? Apoi le-a zis, iată ce vă spuneam când încă eram cu voi. Le aduce aminte de predicile ținute înainte. Păi dacă ați fi luat voi aminte la ce v-am spus eu, n-ar trebui să fiți în starea asta acum? Dacă v-ați adus aminte că v-am spus că trebuie să merg la Ierusalim și trebuie să fiu omorât și a treia zi voi învia, voi n-ați fi în starea asta, voi m-ați fi așteptat aici și ați fi zis să așteptăm să vină Domnul, că așa au promis. E? M-a ca uitat. Predicile și explicațiile Domnului Iisus Hristos au fost uitate de ucenici. Și Domnul a venit să le reamintească. V-ați gândit vreodată că de foarte multe ori ajungem în stări de necaz și poate depresie și eu mai știu ce altceva, tocmai pentru că uităm mereu ceea ce Dumnezeu vrea să ne învețe și să ne spună? Asta e primul lucru pe care îl face Domnul. Aduceți-vă aminte ce v-am spus când era cu voi. N-aveți ce căuta în starea asta. O stare de înviorare este o stare care presupune o păstrare vie în memoria noastră a cuvântului lui Dumnezeu. Cine cunoaște cuvântul lui Dumnezeu, cine citește cuvântul lui Dumnezeu, cine cunoaște promisiunile lui Dumnezeu, puterea lui Dumnezeu, frumusețea lui Dumnezeu din Scripturi, nu poate fi decât înviorat. El nu are de ce se teme. El în orice situație știe unde este. Și aduce aminte. Are cuvânt, are Scriptură, prin care Dumnezeu îi amintește tot felul de promisiuni, de siguranță, de certitudine, de toate felurile. Cum se face că ceea ce Dumnezeu a croit și a scris ca să ne învioreze cel mai mult, ne plictisește cel mai tare? Cam greu de explicat. Apoi ne spune textul că Domnul le-a deschis mintea ca să înțeleagă Scripturile. Interesantă expresie. Domnul le-a deschis mintea. Și știți că este lucrul pe care Domnul vrea să-l facă și astăzi? Mintea omului lumesc nu poate pricepe lucrurile lui Dumnezeu. Apostolul Pavel scria Corintenilor la 1 Corinteni, capitolul 2, și le spunea că omul lumesc nu poate primi lucrurile lui Dumnezeu. N-are cum, mintea lui este închisă. Știți cum ne-a deschis Dumnezeu mintea nouă să le vedem, să le pricepem? Prin Duhul Sfânt care ne-a fost dat. Duhul Sfânt pe care Dumnezeu l-a așezat în viețile noastre este persoana care deschide mintea noastră. Și ceea ce n-am înțeles din Scriptură până când n-am fost pocăiți și întorși la Dumnezeu, am ajuns să înțelegem. Și de câte ori n-am pățit lucrul acesta și probabil ați pățit și voi, ai citit un text și n-a însemnat nu știu ce pentru tine. Dar după un an când te-ai dus iară la el, dintr-o dată ai văzut lucruri pe care nu le-ai mai văzut înainte. Dar cum? N-a fost tot acolo. Ba, tot acolo a fost. Dar nu l-ai văzut tu. De ce? N-a fost încă vremea. Duhul Sfânt are vremea lui. Și în măsura în care creștem și ne maturizăm, Duhul Sfânt ascute mintea noastră ca să vedem lucrurile minunate ale lui Dumnezeu așezate în Scripturi. Înțelegerea Scripturilor. Și sigur că după această declanșare a memoriei, după ce Domnul apelează la memoria lor și apelează la mintea lor, și vă rog să subliniați lucrul acesta pentru că înviorarea ține și de minte, nu numai de inimă. De foarte multe ori sentimentele noastre par să stăpânească viețile noastre la nivelul inimii. Dacă mintea nu ne poate controla, îi bai, e o problemă. Dumnezeu atinge mintea lor ca să înțeleagă Scripturile. Și apoi, textul ne vorbește despre faptul că Domnul autentifică din Scripturi lucrarea Lui. Așa este scris și așa trebuia să pătimească Hristos și să învieze a treia zi dintre cei morți. Scripturile. Înțelegerea Scripturilor este un pas fundamental în înviorarea noastră. Și vreau să spun ceva. Dacă tu nu citești Scripturile, nu aștepta înviorare. Nu aștepta. N-are rost să te zbați pentru ea. N-are rost să vorbești despre ea. Lasă-o, dă-i pace. Fii mediocru cum vrei tu. Rămâi la nivelul la care vrei. Dar îți spun un lucru. Dacă vrei să faci pași înainte, ia Scriptura în mâini. Citește-o, studiază-o și lasă-L pe Dumnezeu să te învioreze prin Scripturi. O va face așa de bine și așa de uimitor că nici ție nu-ți va veni să crezi. Pasul următor, după această întâlnire a Salvatorului și înlocuirea stării și înțelegerea Scripturilor, este însărcinarea slujirii. Pentru că înviorarea este primită prin întâlnirea cu Domnul Iisus Hristos și toate celelalte lucruri pe care le-am spus. Dar să știți că un om înviorat este un om activ. Este un om care are o sarcină clară din partea lui Dumnezeu. Și Dumnezeu întotdeauna are o sarcină clară pentru oamenii înviorați. Și cine vrea să trăiască înviorarea la maxim și să rămână înviorat, trebuie să primească această însărcinare din partea Domnului Iisus Hristos. Versetul 47. Și să se propovăduiască tuturor neamurilor în numele Lui, pocăința, iertarea păcatelor, începând din Ierusalim, voi sunteți martori ai acestor lucruri. Iată un pas extraordinar de important. A fi înviorat înseamnă a fi activ. Nu știu dacă ați pățit vreodată chestia asta, poate că ați pățit-o și alții, poate că am pățit-o numai eu. Simți câteodată că așa te prinde o stare de moleșală. Și ai alternativă. Ori să te duci în pat să te culci, ori să te apuci să faci ceva. Și vezi, descoperi un lucru interesant. Dacă te duci să te culci, ce o să faci? O să dormi. Dar dacă te duci să faci ceva, ce o să se întâmple? Cum? Te înviorezi. Înseamnă că ați pățit și alții treaba asta. Așa se întâmplă. E o chestie pe care toți o trăim. Stai și cucă-i acolo și parcă te apucă. Da. Sunt foarte mulți credincioși care fac chestia asta. Dar nu realizează. Stau și cucă-i. Și nu fac absolut nimic. Spectatori. Fratele meu, când ești spectator, nu se poate să nu te plictisești. Nu se poate. Oricât de bun e spectacolul, tot te aduce până la urmă la o. Când însă ești implicat, când ești activ, când pui umărul, când faci ceva, parcă dispare starea aia de moleșală, de... Aici e ciudățenia. Cei mai mulți credincioși care mereu vorbesc de starea de moleșală sunt cei care asta fac. Dorm. Nu fac nimic. Dorm. Ziua în amiază mare, dorm. Nu fac absolut nimic. Singurul lucru pe care îl fac e să bage de vină la cei ce fac ceva. Pă, că-i amețeală, că-i moleșeală, că-i plictiseală. Păi dacă e așa, frate, pune umărul să nu mai fie. Pune umărul ca să nu mai fie moleșeală. Iată că Domnul îi trimite pe cei pe care i-a înviorat și ca să rămână înviorați le dă de lucru. Le dă de lucru. Și le dă o sarcină extraordinară. Să meargă și să propovăduiască pretutindeni această înviorare prin Iisus Hristos. Sunt multe de spus aici. Mai întâi este punctată slujirea. Să se propovăduiască. De-aia suntem împreună. Să predicăm. Să propovăduim. Și este foarte important, oriunde ne aflăm, să propovăduim, să se propovăduiască. Doi, cui să se propovăduiască? Tuturor neamurilor. 3. Ce să se propovăduiască? Numele Lui, pocăința și iertarea păcatelor. 3 lucruri. Numele Lui, pocăința și iertarea păcatelor. Niciunul dintre noi nu are dreptul să schimbe subiectul. Ăsta e subiectul. Ăsta e mesajul nostru. Numele Lui, Hristos a înviat, e viu și fără El nu este viață. Cu El apare viața. Ăsta e mesajul nostru. Asta e mărturia noastră. Asta e predica noastră. Viața în care există Hristos e viață. Viața din care lipsește Hristos e moarte. Nici n-are rost să vorbim despre înviorare. Și un om înviorat nu uită niciodată că pentru el sarcina este asta. Să vorbească despre numele Lui. Despre pocăință. Nu suntem chemați să mergem la neamuri și la oameni și să le spunem că-s bine așa cum sunt. Suntem chemați să le spunem că trebuie să se pocăiască. Pocăința este o poruncă din partea lui Dumnezeu. Și trebuie să vorbim despre iertarea păcatelor. Și aici este lucrul cel mare care ne diferențiază de tot ceea ce există în țara asta. Dumneavoastră ați văzut la televizor câți oameni sunt în lumea asta care sărbătorez învierea Domnului Iisus Hristos. Știți ce mulți din ei nu-s iertați? Continuă să fie întunecați. Continuă să creadă că pot obține iertare de la preot, de la oameni, de la biserică. Care e sarcina noastră? Să le spunem că iertarea păcatelor nu este la oameni. Singurul care poate ierta este Iisus Hristos. Și singurii oameni pe care iartă sunt cei care se pocăiesc. Sincer, din toată inima. Amin? Asta e sarcina noastră. Asta e lucrarea noastră. Cine trebuie să facă lucrarea aceasta? Voi sunteți martori. Lucrarea aceasta nu poate fi făcută decât de cei care sunt martori. Sigur că textul nostru vorbește specific despre ucenicii Domnului Iisus Hristos, care aveau să fie apostolii, care aveau să așeze temelia bisericii. Dar sunt eu un martor? Dacă Hristos e viu în viața mea și m-a înviorat, sunt sau nu sunt martor? Ce înseamnă martor? Un om care a trăit o experiență, anume. Și acum, experiența pe care a trăit-o, a văzut-o, a simțit-o pe pielea lui, o împărtășește și altora. Dacă nu ești martor, taci, n-ai nimic de spus. Dacă Hristos nu-i viu în tine, nu ești martor, n-ai nimic de spus. Mai întâi trebuie să te pocăiești. Trebuie să te întâlnești cu Hristos. Tu n-ai nimic de spus, n-ai niciun mesaj de comunicat. Singurul moment în care devii martor este momentul în care cu tine se întâmplă ceva. Momentul în care Hristos intră adânc și profund în viața ta și o întoarce pe dos și o transformă, atunci devii martor. Atunci îți dai seama ce înseamnă un Hristos viu. Atunci îți dai seama ce înseamnă schimbare radicală și atunci poți să spui și altora. Se poate! Există schimbare, există bucurie, există înviorare care nu se mai termină. Care e veșnică. Ce sarcină. Asta e numai pentru martori. Cei ce nu sunt martori, dar nu mi-a de spus. Ideea mea este că toți ar trebui să fim martori. Toți ar trebui să fi trăit învierea lui Hristos. Toți ar fi trebuit să simțim această viață a lui Hristos pulsând în inimile și în viețile noastre. Amin? Să se propovăduiască numele Lui, pocăința și iertarea păcatelor. Ultimul pas este în puternicirea slujitorului. Voi trimite peste voi făgăduința tatălui meu. Ar fi fost de spus și aici lucruri frumoase. Important este să înțelegem că ceea ce Domnul le-a promis lor, ne-a dăruit nouă. De aceea, noi n-ar trebui să mai fim neînviorați. Știți ce înseamnă când suntem plictisiți? Înseamnă că gura Duhului Sfânt este astupată în viețile noastre. Primul semn că Duhul Sfânt este pus în colț, e astupat și este îngrădit să nu-și facă lucrarea în viețile noastre, e asta. ne simțim plictisiți. Duhul Sfânt este în inimile noastre ca să păstreze această înviorare, ca să o facă reală, ca să o facă autentică și să o facă contagioasă, astfel încât toți cei care o văd să zică e extraordinar. Într-o viață plină cu necazuri și suferință și încercări, se poate trăi plin de bucurie, fericire și perspectivă înaltă. Este posibil? Este. Vrei înviorare? Vrei înviorare? Nu se poate. Fără Iisus Hristos. Cine vrea înviorare, îl invit în seara aceasta să stea înaintea Domnului. Poate nu l-ai primit niciodată. De ce n-ai face-o în seara aceasta? El a venit aici să stea de vorbă cu tine, să te întâlnească. A coborât din cer în lumea asta ca să te găsească, să te întâlnească, să te aducă la El. De ce nu te-ai întâlnit cu El în seara aceasta? Și tu, dacă te-ai întâlnit cu El, ce faci cu El? Unde-i? E la margine? E într-un colț? Ai dat afară cu El? Unde-i? Înviorare există numai când Hristos e la centru. Când Hristos e la mijloc, toată viața e înviorată. Și aduce înviorare peste înviorare. Dumnezeu să ne dea această înviorare. Prin singurul care ne-o poate da, Iisus Hristos Domnul. Amin.